ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่72จำพรรษาที่ป่าช้าโนนนิเวศจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระในคราวที่ท่านพักอยู่จังหวัดนครราชสีมาพอสมควรแล้วท่านจึงออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุดรธานีมาถึงขอนแก่นทราบว่าพี่น้องชาวขอนแก่นไปรอรับท่านที่สถานีคับข้างและพร้อมกันอารัธนาท่านให้ลงแวะพักเมตตาที่จังหวัดขอนแก่นก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุดรแต่ท่านไม่อาจแวะตามคำนิมนต์ได้จึงพากันพลาดหวังไปบ้างในโอกาสที่ควรจะได้นั้นเมื่อท่านถึงจังหวัดอุดรทราบว่าท่านตรงไปพักวัดโพธิสมพรกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก่อนมีประชาชนจากจังหวัดหนองคายบ้างสกลนครบ้างอำเภอต่างๆของจังหวัดอุดรบ้างมารอกราบนมัสการองค์ท่านจากวัดโพธิสมพรท่านก็ไปพักที่วัดป่าโนนนิเวศและจำพรรษาที่นั่นเวลาท่านจำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศทราบว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรได้พาคณะศรัทธาทั้งข้าราชการและพ่อค้าประชาชนไปรับฟังโอวาทท่านทุกวันพระตอนเย็นๆมิได้ขาดเพราะท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเองอุตส่าห์เดินทางไปอารัธนานิมนต์องค์ท่านพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไกลแสนไกลและยังอุตส่าห์ดั้นด้นเข้าไปจนถึงที่อยู่ของท่านด้วยจึงได้องค์ท่านมาโปรดชาวจังหวัดอุดรธานีเป็นต้นสมความปรารถนาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจึงเป็นผู้มีพระคุณมากแก่พวกเราที่ได้เห็นได้ยินธรรมท่านเวลามาถึงจังหวัดอุดรแล้วปกติท่านเจ้าคุณเป็นผู้สนใจในธรรมภาคปฏิบัติเป็นประจำนิสัยมาดั้งเดิมถ้าพูดคุยธรรมกับท่านนานเท่าไหร่ท่านไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้ปรากฏเลยยิ่งเป็นธรรมฝ่ายปฏิบัติด้วยแล้วท่านยิ่งชอบเป็นพิเศษท่านรักและเลื่อมใสในท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างมากเวลาท่านพระอาจารย์มั่นอยู่อุดรท่านเป็นผู้เอาใจใส่เป็นพิเศษและคอยสอบถามความสุขความทุกข์ท่านพระอาจารย์มั่นจากใครต่อใครอยู่เสมอนอกจากนั้นยังพยายามชักชวนให้ประชาชนไปรู้จักและสนิทสนมกับท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอถ้าเขาไม่กล้าไปท่านเป็นผู้พาไปเองโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยคุณธรรมของท่านในข้อนี้รู้สึกว่าเด่นมากเป็นพิเศษและน่าเลื่อมใสมากพอออกพรรษาแล้วอากาศแห้งแล้งท่านพระอาจารย์มั่นชอบออกไปวิเวกอยู่ตามบ้านนอกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมตามสมณวิสัยบ้านหนองน้ำเข็มที่อยู่ห่างตัวเมืองราว300เส้นเป็นหมู่บ้านที่ท่านชอบไปพักเป็นเวลานานๆหมู่บ้านนี้มีป่าไม้ร่มรื่นดีเหมาะกับการบำเพ็ญธรรมท่านพักจำพรรษาอยู่จังหวัดอุดรนับว่าได้ทำประโยชน์แก่ประชาชนพระเนนอย่างมากมายแถบจังหวัดและอำเภอใกล้เคียงกับจังหวัดอุดรที่ท่านพักอยู่มีประชาชนและพระสงฆ์ทยอยกันมาบำเพ็ญกุศลและสดับธรรมท่านมิได้ขาดเพราะท่านเหล่านี้โดยมากก็เคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่สมัยที่ท่านมาบำเพ็ญอยู่ก่อนเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วดังนั้นเมื่อทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นมาจึงต่างมีความดีใจกระยิมยิ้มแย้มอยากมาพบมาเห็นและทำบุญให้ทานสดับตรับฟังโอวาทกับท่านในระยะนั้นอายุท่านยังไม่แก่นักราว70ปีการไปมาในทิศทางใดก็พอสะดวกอยู่บ้างประกอบกับท่านมีนิสัยคล่องแคล่วว่องไวลูกง่ายไปเร็วอยู่ด้วยและไม่ชอบอยู่ในที่แห่งเดียวเป็นประจำ ชอบเที่ยวซอกแซกตามป่าตามเขาที่เห็นว่าสงบสงัดปราศจากสิ่งก่อกวนณที่จังหวัดอุดรก็ปรากฏว่ามีผู้มาเรียนถามปัญหากับท่านบ่อยๆเช่นที่อื่นๆเหมือนกันปัญหาที่เขาถามท่านมีคล้ายคลึงกับปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็มีแปลกต่างกันออกไปตามความคิดเห็นของผู้ถามก็มีที่คล้ายคลึงกันได้แก่ปัญหาที่เกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสของสัตว์ที่เคยสร้างความดีมาเป็นลำดับไม่ละนิสัยวาสนาของตนหนึ่งบุพเพสันนิวาสของสามีภรรยาที่เคยครองรักกันอยู่ร่วมกันมาอยู่หนึ่งทั้งสองข้อนี้ท่านว่ามีผู้สงสัยถามมากกว่าข้ออื่นในข้อแรกท่านไม่ได้ระบุปัญหาที่เขาถามอย่างชัดเจนว่าเขาถามอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นแต่ท่านปรารภแล้วอธิบายไปเองทีเดียวว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมีการริเริ่มก่อตั้งเจตนาขึ้นมาให้เป็นทางเดินแห่งภพชาติของผู้มาเกี่ยวข้องกับตนและตนจะเกี่ยวข้องกับผู้นั้นส่วนข้อต่อมาท่านระบุปัญหาที่เขาถามว่าคำว่าบุพเพสันนิวาสนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหญิงชายรักกันอย่างนี้เป็นบุพเพสันนิวาสรักกันอย่างนั้นไม่ใช่บุพเพสันนิวาสและอยู่ร่วมกันกับคนนี้เป็นบุพเพสันนิวาสอยู่ร่วมกันกับคนนั้นไม่ใช่บุพเพสันนิวาสท่านตอบว่าสำหรับพวกเรายากจะมีใครทราบได้ว่ารักอย่างนั้นและรักคนนั้นเป็นบุพเพสันนิวาสรักอย่างนั้นและรักคนนั้นไม่ใช่บุพเพสันนิวาสก็รักและอยู่ร่วมกันไปแบบคนตาบอดเกิดความหิวจัดคว้าอาหารมารับประทานนั่นแหละอะไรถูกมือก็รับไปพอประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งบุพเพสันนิวาสก็เช่นเดียวกันทั้งที่มีอยู่กับสัตว์บุคคลทั่วไปแต่จะคว้าถูกจุดของบุพเพสันนิวาสคือรักและอยู่ร่วมกันกับผู้เคยเป็นบุพเพสันนิวาสกันนั้นเป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากมากเนื่องจากกิเลสตัวรักๆนี้มันไม่ได้ไว้หน้าใครและไม่ได้รอคอยให้บุพเพสันนิวาสมาวินิจฉัยหรือตัดสินก่อนขอแต่ว่าเป็นหญิงหรือชายที่ต้องกับเพศและนิสัยของมันแล้วมันต้องรักและคว้าดะไปเลยกิเลสตัวรักนี้แหละพาให้คนเป็นนักต่อสู้แบบไม่รู้จักเป็นรู้จักตายไม่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักใกล้จักไกลไม่รู้จักเลือกสรรปันแบ่งว่ามากไปหรือน้อยไปควรหรือไม่ควรเพียงใดมีแต่จะสู้ตายเอาท่าเดียวไม่ยอมแพ้แม้จะพลาดท่าหรือตายไปก็ยังไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้เอาเลยนี่แหละเรื่องของกิเลสตัวรักมันแสดงตัวเด่นอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกอย่างเปิดเผยไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของใครเอาง่ายๆผู้ต้องการมีหลักฐานและความมีประมาณเป็นเครื่องทรงตัวไว้บ้างจึงไม่ควรปล่อยให้มันวิ่งแซงหน้าไปตามนิสัยโดยทายเดียวควรมีการหักห้ามกันบ้างพอมีทางตั้งตัวแม้จะไม่ทราบบุพเพสันนิวาสของตัวก็ยังพอมีทางยับยั้งใจได้บ้างไม่ถูกมันจับถูไถเข้าถ้ำเข้ารูลงเหวตกบ่อไปท่าเดียวความรู้บุพเพสันนิวาสของตนนี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติจิตภาวนาซึ่งมีนิสัยในทางรู้เหตุการณ์ต่างๆก็ยากที่จะทราบได้แต่อย่างไรก็ตามเราควรมีสติหักห้ามมันอยู่เสมอถ้าปล่อยให้มันพาไหลหลงไปสู่ที่โสมมแบบน้ำล้นฝั่งไม่มีอะไรกั้นแล้วก็แล้วกันยังพอจะมีหวังครองตัวไปได้ไม่จอดจมหล่มลึกลงในกลางทะเลแห่งความรักอันไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียว